Klients LV podcasts.
Esiet sveicināti, cienījamie Klients LV podcastu klausītāji. Ar jums kopā Roberts Graudiņš un Edgars Beļakovs. Šonedēļ Latvijā notiks kas tāds, kas autosportā pie mums notiek tikai otro reizi. FIA pasaules rallycrossa čempionāta posms. Un kādēļ doties uz trasi? Par to vislabāk pastāstīs viens no braucējiem, Reinis Nitišs.
Klātienes efekts, kas ir rallycrossam 5 vai 6 automašīnas no starta, skaņa, kontaktu cīņa un joker aplis un tramplīna. Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas būtu dzīvē... Jāaizbauda vai vienreiz jāpiedzīvo, jo pie televizoru, protams, daudzi var teikt, ka ir labāk viss parādīts, vieglāk visu saprast, tur redz, kuram jaunas riepas, kuram nav jaunas tos laikus, bet to pašu var darīt uz vietas. Tu pats vari sekot līdzi, uzņemt laiku, skatīties, pietiks no džokera viņam iebraukt un izbraukt priekšā vai nepietiks. Un ja tajā sacīkstē iedziņinās, tad man liekas, ka tās ir vienkārši tādas divas ļoti aizraujošas dienas cilvēkiem.
Jā, nu dienu jāpiekrīt Rēņi teiktajam, ka šī būs iespēja tiešām redzēt dažādu veidu augstākā līmeņa paraugu autosportā un tiešām acis būs, kur piesiet gan dažādas Latvijas zvaigznes, kā Reinis, kā Jānis Baumans, gan arī pasaules spīdekļi Sebastians Lēps un Kens Bloks. Edgar, tu biji arī uz šo posmu pagājušajā gadā. Kas ir tavs spilgtākās atmiņas un kādēļ tu ieteiktu cilvēkiem doties?
Es noteikti ieteiktu doties uz Bikernek trasi, jo ir iespēja būt tik tuvu šīm visām zvaigznēm, kā nevienā citā čempionātā. Tas nav iespējams. Padokā ir iespējams satikt visas zvaigznes, ko, piemēram, Formulā 1 nav iespējams izdarīt. Ne pie Sebastiana Fetela, ne pie Lewis Hamiltona neviens nevar tik klāt, pat ne žurnālisti. Rallycrossā skatītājiem ir iespēja pieiet klāt pie visām šīm zvaigznēm, pie Lēbi, pie Bloki, pie Petera Solberga, iespējami paprasīt autografu vai parunāties. Tā, es domāju, ka šī ir lieliska iespēja satikt šos leģendāros autosportistus. Otrs iemesls, kāpēc es ieteiktu doties uz Bikernieku trasi un vērot tur pasaules čempionātu rallycrossā, ir tas, ka rallycross šobrīd ir viens no skatāmākajiem autosporta veidiem pasaulē. Īsi sacensība, braucieni, kontakta, cīņas, negaidīt pavērsieni. Tas viss ir vērojams rallycrossā.
Jā, es piekrītu, un turklāt šoreiz mēs vēl varēsim vērot arī ne tikai vadošos Latvijas sportistus, bet veselu plejādi. Paralēli World RX klasē mums ir Artis Baumanis, mums ir Juris Spīķis, Arnis Sodiņš, Mārtiņš Lapiņš un Edijs Sošs, kur cīnās arī S1600 klasē. Turklāt, jā, kā jau tu teici, par pieejamību, nu dien ne tikai braucēja pieejam, bet arī, ko es teiktu, viņi ir ļoti atsaucīgi, un es atceros pagājušo gadu runājoties ar Andreasu Bakerudu, viņš pat beigās pateica paldies, un ļoti, ļoti atsaucīgi tie braucēji, un pilnīgi patīkami cilvēki, varētu tā teikt. Protams, galvenā uzmanība vismaz šeit tiks pievērsta Latvijas braucējiem, Reinim Nitišam un Jānim Baumanim, un paklausīsimies, kas pašam Reinim ir sakāms par to, ko gaidīt no šī posma.
Man sākumā bija uzstādīts mērķis pusfināls un pēc tam fināls. Šobrīd viss ir sagriezies kājām gaisā un viņi jau redz, ka ja viņi dzīvoja nedaudz mūsu komandos pagājušā gada lauriem, jo pagājušā gada viņi dominēja un tur viņi bija labākie, tad šobrīd viņi redz, ka citi ir pielikuši daudz vairāk, bet šobrīd no sacīkstes cenšos izdarīt savu labāko darbu un ja arī tas rezultāts nav, bet viņi redz, kad es cīnos, es strādāju, ieguldu smagu darbu, lai sasniegtu rezultātu un tiešām izdaru maksimumu no sevis, tad viņi ir apmierināti, ja arī tas rezultāts nav. Ir daudz tehniskas ķibeles, protams, ir brīži arī, kad es neesmu pietiekami bijis ātrs, kur man vajadzētu būt ātram, tad viņi vairāk nav apmierināti vai kaut kādas tādas neforšas kļūdas pieļauju, tā kā mācos un tas, kas nesanāk, to es vēl šobrīd neesmu iemācījies, tā kā es zinu punktus, pie kā piestrādāt, un, protams, nav tā, ka viņi visu laiku glauda pa spalvu, bet viņi taisni un skaidri un gaiši pasaka, pie kā ir jāpiestrādā, un to es daru.
Jā, nu, pēdējie posmi Reinim nav sanākuši paši veiksmīgākie, un kopvērtējumā arī šobrīd abi Latvijas braucēji 13. 14. pozīcijā, bet es domāju, vismaz pusfināls jau un abiem būtu pa spēkam, vai ne?
Jā, es piekrītu, ka pusfināli abi būtu spējīgi tikt. Baumans jau pēdējos trijās sacīksies ir pierādījis, ka tas ir pilnībā iespējams arī startējot privātajā startvienībā. Pēdējos divos posmos bija pusfināls, kā atceramies, un vēl iepriekš Helisā bija fināls. Nitušam pēdējos posmos patraucējuši varbūt tehniskās problēmas, bet arī iepriekšējā posma pusfināls parāda, ka tas ātrums ir. Un ja ar mašīnu viss būs kārtībā un izdosies veikt stabilus braucienus, tad arī Nituši noteikti var cīnīties par iespēju iekļūt pusfinālā.
Jā, un es domāju, ka pie labas apstākļu sakritības arī principā fināls abiem ir iespējams. Bet, nu jā, abi atrodas tomēr diezgan atšķirīgās pozīcijās, jo galu galā vienam ir rūpnīcas atbalsts, otram nav, bet Jānis Baumans vienkārši lieliski šogad startē čempionātā, jo principā viņš kopvērtējumā daudz neatpaliek no savu komandas biedru Timuru Timerzjānovu, kurš, kā atceramies, pirms rallycross kļuva par pasaules čempionātu. Iepriekšējos divus gadus esot zem Eiropas status, tieši Timerzjānovs kļuva par Eiropas čempionu. Un, protams, vēl viena nozīme būs faniem. Paklausīsimies, kas pašam Reinim sakāms par fanu atbalstu un kā tas var palīdzēt vai traucēt.
Man liekas, ka netraucēs, tā pieredze ar gadiem ir savākta un šobrīd tā cenšos nodalīt tās svarīgākās lietas un sakārtot prioritātes, kad uzbraukt labu rezultātu, sagatavoties braucieniem un tas ir svarīgi un fani, protams, es nevaru teikt, ka viņi paliek otrajā plānā, tas ir viens no svarīgākajiem, kas mums ir un kas mums jāapčubina, tā kā jebkurš brīvs brīdis tiks pavadīts faniem viņi droši vien arī ir tie, kas to vislielāko spiedienu rada, jo viņiem gribas labu rezultātu, man gribas uzbraukt labu rezultātu un tā kā tā, bet ja tās lietas pareizi sabalansē, tad visam vajadzētu būt kārtībā.
Jā, nu papildus spiediens abiem mūsu sportistiem būs, bet šogad jau redzējām, ka Bakeruts Norvēģijā lieliski startē un arī Šeiders savās mājās demonstrē atzīstamu sniegumu. Un kā tev liekas, cik daudz tās mājas sienas mūsu sportistiem varētu dot?
Es domāju, ka mājas sienas noteikti par sliktu nenāk, tomēr lielāka nozīme būs aizvadītajiem testiem vasarā šeit biķernieku trasē. Kā zinām, EKS komanda aizvadīja jūnijā privātos testus, kamēr Jāņa Baumaņa start komanda testos biķernieku trasē vasarā nav piedalījusies.
Jā, un principā arī Hunigan komanda nav aizvadījis testus, kas Bakarud un Boku varētu nostādīt sliktākā pozīcijā un principā arī Peugeot komanda lēbu neizmantoja, bet es domāju, tam jau domāt arī iesildīšanās braucieni un viss, kas ir pirmās kvalifikācijas kārtas, un domāju, ka diezgan daudz viņu tomēr nezaudēs, bet nu, to jau tad redzēsim. Vairāk par testiem, lai runā Reinis.
Testi vienmēr iedod pārliecību, tīpaši, ja tu testējies tajā trasē, kur vēlāk būs sacensības, bet manuprāt, ka šobrīd lielāka pārliecība ir iedevis tas, ka pēdējo sacīkšu rezultāti mums ir kļuvuši labāki. Neskatoties uz to, ka man ir bijuši daudz tehniskas ķibeles, bet tie braucieni, kurus mēs finišējam, tur tas patiesais ātrums ir patiešām labs. Un tas dod kaut kādu cerību, ka Rīgā viņš varētu vēl turpināties un iet uz augšu.
Jā, un jau aizskārām arī tematu par šīm privātajām un rūpnīcas komandām. Cik liela nozīme tam ir? Klausimies turpinājumā.
Mūsu Audi komanda ir komanda rūpnīcas atbalsta. Protams, ja mēs paskatāmies Volkswagenu, kas ir arī rūpnīcas komanda, tad tas finansējums, ko tērē tās privātās komandas, nu, viņš nav stipri mazāks. Ja mēs paskatāmies uz tām komandām, tie cilvēku skaits komandā ir tas pats. Automašīnas ir uzbūvētas, brauc testus un tas ir tikai, man liekas, ka tas tehnoloģiju pieejamība. Un ja es redzu šobrīd, kā strādā Audi, kaut gan novēloti, tad protams, tās tehnoloģijas privātajām komandām vienkārši nav pieejamas. Un viņas var, nu, viņas nevar nopirkt par jebkādu naudu. Tā kā, protams, ka tā starpība ir, bet mēs zinām rallycross, tas ir kontakts sporta veids, un starts ir viens no svarīgākajām lietām. Un ja arī Volkswagens nepaņem startu uzvarēt, viņi nevar. Tā kā, tā atšķirība var būt tik liela kā kādā rallijā vai, vai citās sacensībās, kur ir rūpnīca vai kur ir privāti, ja viņa nav, bet, bet protams, viņa pastāv.
Reins stāstīja, ka tā starpība nav tik liela, bet ja paskatāmies uz rezultātiem, tomēr var jūs to plaisu, vai ne?
Jā, es arī piekrītu, ka šī plaisa starp rūpnīcas komandām un privātajām komandām ir diezgan pamanām, jo īpaši Volkswagen komanda, kas ir rallycrossā ienākusi ar pasaules rally čempionāta automašīnu, šobrīd ir pilnībā nenoķerama pat, pat pārējām rūpnīcas komandām. Līdz ar to es domāju, ka jā, šī plaisa ir un viņa arī paliks vēl lielāka.
Nu jā, protams, tad jācer, kad uzradīsies vai nu Audi, vai nu Peugeot lielāks atbalsts, vai arī kādi citi ienāks, jauna kompānija, kas vēlēsies parādīt Volkswagenam, tā teikt, kur vēži ziemo. Bet jā, līdz to Volkswagen šis lielais budžets, šī lieliskā pieeja pareizo braucēju piesaist, ir padarījusi viņus, nu, es teiktu, nevien par favorītiem, bet principā par nenoķeramu komandu. Gan komandu ieskaitē, gan arī braucēju čempionātā, kur ja vien Kristofersonam nenotiks kādas lielas problēmas, viņš var jau principā teorētiski nodrošināt čempionu titulu, bet kā minimums nodrošināt to, ka čempionu tituls aizies Volkswagen komandai, respektīvi vai nu Kristofersonam vai nu Solbergam, kas tad viņiem savā starpā būs jāsadala. Kā tev liekas, Edgar, vai mēs varam objektīvi uzskatīt, kad ir kāds cits, kas varētu uzvarēt šo posmu, vai tomēr šī atkal būs cikstēšanās starp šiem diviem braucējiem?
Protams, favorīti galvenie noteikti, ka būs Volkswagen braucēji Kristofersons un Solbergs, bet es ceru vismaz redzēt, ka Ekstroms slēps varbūt pacīnīsies par savu ošo uzvaru Latvijas RX pēc kārtas. Biķernieku trasa arī savā ziņā ir diezgan specifiski, gan īstas taisnes, lieli tramplīni, apmalas ir ļoti tūt rases malām, kas katru mazāko kļūdu var pārvērst smagās avārijās.
Nu, nav slikta tā drasa, tur tev tās 4 minūtes, ko tu brauc, tev ir maksimāli jākoncentrējis, jo tās malas un sienas ir tik tuvu un mazākā kļūda, tu nokļūdies, ieskrien kaut kur izlido un man liekas, ka tur īsti pat neko nevajag mainīt un tās mūsu automašīnas arī ir pavisam piemērotas tādiem lieliem un smagiem tramplīniem. Tā kā, ja tu pareizi uzlic, tad tu mīkstāk nokrīti, ja tu uzlic nepareizi, tad, tad tu nokrīti smagāk, bet tās automašīnas tam ir domātas.
Arī Latvijas rudenīgais laiks var radīt negaidītus pavērsienus.
Jā, nu dien, turklāt tā ir tā rallycross specifika, ka katrs brauciens notiek viens pēc otra, un ja pirmajā uzgāžu lietas, tad līdz 4. 5. trasi jau būs izžuvusi, vai arī kāreiz otrādi sāksim pa sausu laiku, un tad uznāks lietas vēlāk, un tad jau var pieredzēt viskaut kādus dažādus īpatnējus rezultātus, kas var, piemēram, nostādīt tos pašus Volkswagen braucējus sliktās pozīcijās, un ja tev vāja pozīcija pusfinālam, tad arī ir apgrūtināts iespēja tikt uz finālu, tā ka, jā, kā jau minēji, to lieliski redzējām arī pagājušo sezonu, un es nedomāju, ka šogad varam gaidīt kaut ko diži atšķirīgu, ja ne vismaz tādus lietus gāzes, tad nu vismaz kaut kādus nelielus nokrišņus pilnīgi noteikti. Un jā, turpinot arī par avārijām, pagājušajā gadā redzējām Peteru Solbergu, viņš brauc jau 4. Sezonu, vienmēr ticis pusfinālos, bet pērni tieši Latvijā palika bez punktiem. Bet es domāju, ka vismaz no skatītāju viedokļa par to organizatoriski nevajadzētu uztraukties, jo lietus sargu starp citu neņemiet līdzi, bet citādā ziņā lietus metalīši ir pieejami un tās šļakatas un sapjais laiks bieži padara to visu pasākumu pat vizuāli daudz, daudz pievilcīgāku un pat skatabāku nekā, ja viņš būtu mierīgs, pelēks un sauss. Jā, un kā jau runāju par pagājušā gada lietusgāzi, arī braucēji varēja justies droši un patīkami, neraugoties uz laikapstākļiem, kā to stāsta arī Reins.
Man liekas, ka pavisam vienkārši ir tāds salīdzinājums, jo, ja tādas lietas, kā bija Latvijā, būtu jebkurā citā trasē vai lielākajā daļā no visām citām trasēm, tad sacensības vajadzētu atcelt. Mēs tagad bijām Kanādā, lija lietas un sacensības vajadzēja pārcelt par, par vairākām stundām un ņemt visu zemi nost. Un, tā kā, nu, man liekas, ka tas vien parāda, ka ka tās sacīkstes ir labas, ūdens pa lielam nekur nestāvēja un viss izturēja, un arī tad, kad elektrība pazuda, tad tas operatīvi tika novērsts, un Raivens komanda, man liekas, ka tiešām viņi organizē un organizējot padomā par pašām niencēm, un tās mazākās lietiņas niencītes ir tās, kas veido lielas lietas.
Jā, nu dien, tas fakts, ka mēs pagājuši gadu dabūjām FIA balvu kā vislabāk noorganizētais pasaules rallycross posms, tas jau arī apliecina, ka tā kvalitāte pa visu ir padomāts, un es pilnīgi pārliecināts, ka šogad šis posms vēl turpinās augt un priecēs visus, kas ir atnākuši gan klātienē, gan skatīsies pārraidi caur Best for Sport kanālu. Daudz jau runājām par Reini un nedaudz pieskārāmies arī Jānim Baumanim, bet jā, fakts, ka Jānis pat nav vienīgais ģimenes pārstāvis, kas startēs sacensībās. S1600 klasē mums ir 5 dažādi pārstāvji, kā jau pirms tam minēju, un vislielākā zvaigzne pilnīgi noteikti ir Jāņa vecākais brālis Artis, kurš šogad cīnās par čempionu titulu, viņam ar Ungāru Žabo ir šobrīd vienāds punktu skaits, un viņi brauc vienā komandā, un to, es domāju, šīs cīņas būs ļoti aizraujošas.
Jā, tas varētu būt ļoti interesanti pavērot, kā šie abi divi komandu biedri sadalīs trasi savā starpā, vai iespējams nesadalīs. Aizvadītajā preses konferencē pirms Latvijas rallycross posma Artis gan pats stāstīja, kad uzvarēs ātrākais no viņiem.
Nu jā, un arī fakts, ka ja neskait vienu posmu, kurā Žabo netika līdz finālam, viņi abi tomēr aizvadījuši pietiekami stabilu sezonu, un es domāju, ka nevajadzētu būt arī problēmām abiem aizcīnīties līdz galam gan šinī, gan pēdējā sezonas posmā Vācijā, tā ka tas, kurš būs labāks, es domāju, tās ir tādas mazās niansītes, labāks starts, precīzākā brīdī izvēlēts džokers, ka šobrīd nu dienu abu izredzes varētu būt vērtējams kā 50-50. Bet Artis nav vienīgais. Pagājuši gadu jau Latvijas posmā startēja Lapiņš Mārtiņš, un šogad mums ir vēl 3 braucēji, un arī visiem būs savas ambīcijas sevi apliecināt, un es domāju, ka šis ir lielisks brīdis, kad viņi arī varētu izlausties uz varbūt pat regulāru sezonu, vispirms S1600 līmenī, un tad jau skatīsimies, kur karjera katru aizvedīs.
Šajā sezonā arī Mārtiņš Lapiņš startē Rallycross akadēmijā Somijā tieši ar Super 1600 mašīnu, kas viņam noteikti ir devis labu pieredzi Rallycrossā, kamēr Odiņš un Spīķis arī ir aizvadījuši pāris Eiropas Rallycross ieskaitas sacīs. Tā ka es domāju, ka Latvijas Rallycross posms viņam tiešām var būt šis atspēriena punkts karjerā.
Jā, un šis arī būs lielisks pierādījums skatītājiem, ka Rallycross Latvijā nesākas un nebeidzas ar divu ģimeņu entuziasmu, bet jau ir pāraudzis pa pilnīgi nopietnu klasi, kurā es domāju, ka drīz vien mēs redzēsim varbūt vēl kādu no šiem puišiem pievienojoties jau World RX klasē braucošajiem Baumanim un Nitišam. Bet turpinot par Reini un Jāni, abiem pagaidām, protams, vēl nekādi līgumi uz nākamo sezonu nav, bet es domāju, ka lielisks sniegums Latvijā un principā arī normāli aizvadīta sezona, nu nevajadzētu viņiem abiem pazust, un es ceru, ka mums būs lielāka skaidrība nekā bija pērn, kad principā vēl starp sezonā mēs nezinājām, vai mums vispār būs kāds braucējs.
Protams, sarunas jau sākam un runājam un skatīsimies, kur tas mūs aizvedīs, bet es cenšos no sevis izdarīt visu, un ja tas būs pietiekami labi, lai viņi būtu apmierināti, tad es domāju, ka mēs iespējams sadarbību varētu arī turpināt.
Jā, es domāju, ka labs sezonas noslēdzošais etaps Baumanim varētu dot iespēju turpināt braukt startu komandā. Kā zinām, arī startu komanda tika izveidot tieši šo sezonu, un Baumans tai tika piesaistīts jau no paša sākuma. Tikmēr nedaudz savādāka situācija ir ar Reini Nitišu. Pēdējā nedēļā ir parādījušās baumas, ka Audi komanda varētu pārtraukt savu rūpnīcas atbalstu, līdz ar to EKS komandai nāktos aiziet no čempionāta. Kā zinām, arī EKS komandas mašīnas ir izliktas pārdošanā, bet par to, lai vairāk pastāst pats Reins.
Tādas baumas parādījās, pats arī lasīju, un automašīnas ir izliktas tādā, kā lai saka, tirgošanā šobrīd, bet nekas smalkāk nav zināms. Šobrīd rallycrossā ir tāds, es pat nevarētu saukt viņu par pārejas periodu, bet tāds pārdomu periods, jo Volkswagens ir ienācis iekšā, un tas budžets, ko viņi tērē, tad citas komandas to nav gatavas darīt, un tad tur ir tāda jau savstarpējā cīņa visām varbūt komandām pret kaut kādām dažām komandām, un redzēsim, uz kuriem tas aizvedīs, bet es ceru, ka tas visu pārvērtīs tikai labākā un augstākā līmeņa sportā, nevis viņš izbeigsies vispār.
Jā, nu fakts, ka arī pašam Reinim vēl nekādas skaidrības nav, vien norāda, ka nu, droši vien nekas pilnībā zināms arī nav pašai Audi komandai, kas šogad tomēr ļoti apņēmīgi ir uzsākusi sezonu, sākumā Ekstrom dabūja 3 uzvaras, un komanda jau pēdējos posmos izmanto 4 mašīnas, tā ka nu, neizskatās, ka viņi tik ātri varētu pazust no čempionāta, bet nu, redzam arī citos čempionātos, kā tas šogad bija DTM un Le Mansā, kad nu, notikumi var tik strauji mainīties, un pat tik vadoši autoražotāji var pēkšņi mainīt savas domas. Nu, cerēsim, ka Audi paliks, un Audi paliks vēl spēcīgāki, bet es domāju, ka līdz gala rezultātam mums ir jāpaciešas visiem, gan braucējiem, gan skatītājiem. Bet, nu jā, protams, ka Reinim vismaz šie pēdējie posmi ir jāmēģina apliecināt sevi pēc maksimālas programmas, jo šobrīd viņš tomēr ir Audi trešais braucējs. Un es domāju, ja viņam izdosies pēdējos posmos pārliecinoši pārspēt Topi Heikinenu, tad, kas zina, varbūt tieši viņš jau nākamā sezonā krās punktus Rūpnīcas komandai konstruktoru kausā. Jā, un kā jau pirms tam minēju, tad rallycross ļoti aizraujošs, dinamisks, un, protams, ja neizdosies sekot klātienē, ir iespēja arī skatīties televīzijā, un kas te tavuprāt padarīs šo posmu tik īpašu?
Es domāju, ka šī iespēja vērot pasaules līmeņa sacīstes autosportā šeit pat Latvijā, Rīgā, Biķernieku trasē, tas pats par sevi ir kaut kas īpašs, tur nav pat īsti, ko liek piebilst.
Nu jā, un cik bieži vēl mēs redzēsim deviņkārtējus pasaules čempionus rallijā, braucējus, kas ir ar miljoniem YouTube skatījumu ar saviem trikiem, cīnoties ar Latvijas sportistiem, un galu galā, ja mēs paskatāmies, piemēram, mūzikas valciņā, kur pa dažiem māksliniekiem tiek atdotas milz naudas par viņa viena koncertu, nu tad te, tās biļešu cenas varbūt pat nav tik trakas, un mums ir nevis viens mākslinieks, bet vesels koncerts ar dažādiem ļoti spožiem, spilgtiem un augstu līmeņu braucējiem, tā ka es domāju, ka to laist garām būtu vienkārši grēks.
Tiekamies biķerniekos jau šajā nedēļas nogalē.
F1 LV podcasts.